Bakem bu hepde en köp okolanların bäşligine girdi. Bu hepde en köp görülenlerin asını Taliban süvosuları Türkmen Oğan Ferketinin uğruna patrolluk ediyar diyen atlen çap edilen videoya çekkel. Taliban düzgünleri işleyen ayarları işten, kerhane eylerini eklenişten mahrum ediyar diyen atlen çap edilen videoya bakem köp görülüptür. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkara temasy bilen dowam etdirýär. Birleşen Ştatlarda esasan rus garwlarynyň nurýan kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň bir bölüginiň Gazagystanyna yerleşdirilmek meselesini soraw bar diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Anthony Blinken NATO-nyň gorunmak ministrleriniň onlayn duşuşundan soňra aýtdy. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň rus gurulugy bu habary Reuters habar gullugyny salgylanyp çap etdi. Blinkanyň sözlerine göre, Gazagystanyň häkimetleriniň parahat demonstrantlaryň hukuklaryny bolman şeksiz ýagdaýda öz güýçleri bilen hem tertip düzgüni berja etmek mümkinçilikleri bardy. Olary daşardan kömek çağırmagyň näme üçin gerek bolanyny belli däl. Biz bu arada has giňişleýin maglumat almagy finansiýar diýip döwlet sekretary berledi. Şeýle dol İn täze tarih bile eýem yeterlik derejede sapak berdi. Eger de ruslar siziň öýüňize gelse, katolaryň ol ýerden çykmagyny galanmak gaty kyn bolýar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Birleşen Ştatlar bir adam Gazagystanyň akyl gorlugy ýazgardy hemde bir ýurdun häkimetlerini we demonstrantlary sabr kanagatlylygy konflikti parahatçılıklı yağdaydı çözmeğe çağırdı. Kollektiv hopsuzluk şertnaması uğramasının koşulları Kazakistan'ı halk protestleri vaktinde dören zorluklu vakalardan son yurdun prezidenti Kasım Jomart Tokayev'in çakılığı oyunca getirildi. Tokayev yurdun teröristlerin hücumine sezevar olanını ona itti ve protestleri hakikatta dasarki agresiya hükmününü hesiyetlendirip çıkış etti. Orsiyetin korunmak ministerliğinin anandırmasına göre Kazakistan'a verilen Rus koşunları yerli hukuk koruyucu edaraların ve koşun bölümlerinin operatif sevuş çarelerine katnaşmaz. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin emele gelen yağdayı varada köpçülü üçün hedresenli hiç sürveyanat etmedi. Rus koşunları Kazakistan'a Ukrayna bilen Terhet yakasında cemlenen Rus yaralı uyuşlarının köpölün uvarada kavarların arasını verildi. NATO'nun yönagy hut şu yağdaya, şeyle de Orsiyet bilen yakın vaqtda geçirilecek gepleşiklere bağışlanıp geçirildi. Blinken 5-nji gün Rusya Ukrayna garşy müňdemesini ilerleden halatyny günwatarın aýgytlyk aýtawly bermäge taýýardygyny aýtdy. Eger de Rusya şeýle seçki etse, diplomatik çözgüt henide mümkin we ileri tutulýar diýip ol aýtdy. Şeýle dol Orsiýetiň Ukrayna etmegi mümkin ýaraglı hüjümini heňe getirmek üçin provokasiýa ýürmek ähtimallygyndan alada bildirdi. Döwlet sekretary Orsiýetiň howpsuzlyk kepillikleri baradaky talaplarynyň käbir ýerini manysyz diýip atlanyrdy we ABŞ-nyň gepleşiklerde olary Orsiýetiň Ukrayna garşy agresiýasy barada pikir alyşmak isleýändigini ýetirdi. Şeýle dol Moskwanyň bir wagtlar Sowet Soýuzynyň gol astında bolan ýurtlary gurşap alýan täsir meydanyny döretmäge finansiýanlygyny öňe sürdi. Günwatardaky we Orsiýetdäki dürli analitikler Vladimir Putiniň Sowet Soýuzyny ol ýada beýlek görnüşde dikeltmek isleýändigi baradaky pikirleri öňe sürýärler. Kreml bu aydilyanları hem işe inkar ediyar deyip Adat Europa Adatlık Radyosu'nun Rus kulluğunun havarını aydilyar. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky günlerde Gazagystan Respublikasynda bolup geçýän wakalara Türkmenistanyň alada bilen seredýändigini aýdyp 6-njy ýanwarda metduat serişdeler üçin maglumat çap etdi. Türkmen mediýasy adatça goňşy ýurtlarda bolýan tebigi hadiseler, siýasy wakalar hakynda maglumat bermekden saklanýar. Şu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň 6 işgäri we Daşary işler ministrliginiň 2 wekili 6-njy ýanwarda Gazagystana gitdi. Olaryň wezipesi şol ýerdäki türkmen raýatlarynyň hal ýagdaýyny ýerine baryp görmek we zerur bolsa olaryň öz watanyna göçürilmegini guramakdan ibaret diýip habarda edilýär. Şeýle de Garasyz neşir Gazagystanyň türkmen raýatlary vatanlarına evakuasiya edilen ýagdaýyna howa ýa-da demir ýol arkaly ýaly olaryň awtolaw arkaly alınıp gaýdyljakdygyny bellýär. Howpsuzlyk işgärleri we diplomatlar hem Türkmenistanyň Gazagystana awtolawly gitdiler. Almatydaky Türkmen elçixanasynyň konsulluk bölümi şu günler ýapyk diýip habarda edilýär. Adatlyk radiýasy bu maglumaty garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklädip ýa inkar etdirip bilmedi. Gazagystanyň ýanyç bahalarynyň birden gymmatladylmagy bilen başlanan halk protestleri bir näçe günni bütün ýurdy gaplap aldy we prezident Kasym Jomart Tokaýyň haýyşy esasında ýurdy kollektiw howpsuzlyk şertnamasy urunmasynyň paragatçylyk saklaýjy eskerleriniň getirilmegine sebäp boldy. Şu aralykda adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä türkmen häkimiýetleri hem Gazagystanyň ýokary okuw jaýlaryna bilim alýan türkmen sanly studentleriň en atalary bilen ýygnak geçirýärler. Hepdäniň jemininiň leýärtini. Bişkekdäki parlament binasynyň öňünde Qyrgyz goşunynyň Gazagystanyny parahatçylyk goraýyş operasiýasyna gatnaşmagyna garşy piket geçirildi. Bu çara gatnaşanlar goňşy Gazagystandaky wakalary respublikanyň öz içerki işdip kasaplaýarlar. Şol wagtda parlament Qyrgyz goşunynyň Gazagystandaky wakalara gatnaşmagy meselesine garamady. Sebäbi munyň üçin ýeterlik kworum bolmady diýip Adatlyk radiýasynyň Qyrgyz gurulugy 6-njy ýanwarda habar berdi. Neşirin maglumatyna görä goňşy respublika goşun bölümini iýermek meselesi halk köpçüliginiň arasynda da dürli nägile pikirler döretdi. Respublikanyň ministrler kabineti bu ýagdaýa reaksiýa bildirip Qyrgyz halkyna Gazagystana goşun bölümini iýermek kararyny dol düşünmek we jogapkärçilik etasyny çemeleşmek haýyşy bilen ýüz tutdy. Yakın komşusu ve strategik yaranı hükmünü Kırgızistan'ın, Kazakistan'ın kanun hükümetlerinden gelen kömök kayışını eret etmeye hakkı yok ve o lözünün kollektiv hopsuzluk şertnaması kurulmasının çayaklarındaki borçlarını zerur olukça yerine getirir deyip ministerler kabineti aitti. Ministerler kabinetinin eriden beyanatına nıgtalmağına göre, en sonki portate senli Kazakistan'ın halkının ve yol başılarının içerki meseleleri öz baştak, taşardan hiç iyili koşuluşma olmadan çözüp bilecektiğine anan belirli. Ama sosyal medya uloncuları resmi Bişkek'in gelen kararına bir karşılık korkuzular deyip Adatlı Radyası'nın Kırgız kulluğu misallara yüzleniyor. Koşullarımızın kollektiv hopsuzluk şertname kurumasının çakınına Kazakistan'a giyirilmegine karşı durmamız gerek. Oğlanlarımızı yönöke adamları öldürmek için iyi vermek ingulü yanlışlık olur deyip Elmira Kalmurdayeva'ya diyar. Eger Kazakistan'ı basıp almağa yol versek olsun bizi hem basıp sonra Özbekistan Respublikasını hem basıp alar. Hiç bir cahitten bolanok. Bolor giyirse çıkmaz deyip sosyal olumun dinar atlı uluncu saydiyar. Eysem Türkmenistanlı aktivistler Kazakistan'a olayan vakalara nehil garayar. Biz bir yılda evlen bağırlıkta Türkmen aktivistlerinin pikirini bilmek için devletek hareketinin lideri, Fransiyada yaşayan Türkmen biznesmeni Murat Kurbanov filen kıskaçı telefon sohbetdeşliğini kuradık. Murat, iki sözü aytmalı olsa, Kazakistan'a başlanan halk protestlerinin en esas sebebini neme doğruyarsınız?
Kazakistan'a başlanan protestlerinin en esas sebebi, gazın bakası 200 sağlı. 60 denge bolun olsa, şol yankı 120 sağlı. Şondan adamlar neyazaçılık bildirip, yankı kış vaktları gazın müçverini köp ulanonsan neyazaçılığını bildirip, adamlar, yönöke adamlar oğulurda, velayetlerde, etraflarda kalp başladı. Şol kalp başlanan adamların üstüne yankı opozisyon aktivistler, gazın aktivistler koşulup, dövdüne çok hareketler ulu bir protestlara döndü. Yine şoğun esas sebep şoğundu.
Sizin fikrinizde doğrudan şu gazın bakasının kalmağı sebep mi ya başka düyüplü sebeplerin var mı diyordu?
Baba düyüplü sebeplerin var Kazakistan'a avtoritar rejim 30 yıldan kokurak bulunsa. 1400 yani çözülmedik problemler var. Adam hukukları var da, adamın hakları var da, beylik reformalar var da, içinde hiç hili kanunlar işleyen o korrupsiya, yani üsünlüğü var da, bir topa problemalar var. Bu yönü şu gaz problemasi, gazın bakatının kalmağı halk atı deyen son, halk şu mesele boyunca çıkıp, hükümet öz, yani hükümetin atı safka iyi verse de, teyze siyasi talepleri edip, Nazarbayev hükman gitmeli deyip yansı teyze talıplar edip uğurunu durulmadılar. Bağdını durulmadılar. Çünkü bu problemler...
Onun için bir de iktisat sebeplerle birlikte siyasi sebeplerim vardı.
Hükman hava siyasi sebepler, esas sebepler bollu. Başta şimdi, adamlık alanına...
Murat, Kazak hakimiyetleri, protestçileri dışarıda talim alan terörsü toparlar hükmününe hareketlendirip kollektif hukukluluk şeritnaması kurulmasından yani Moskova'dan kömek soradı. Bundan önki yıllarda sebitte böyle olsun iyi vermek praktikası kullanılmadı. Bu bebek vakaların şeyle öğrüm almanın esas sebebini neymede görüyorsunuz?
Şu bebek esas sebebi görüp duruşumuz yani diktatura hükümetleri güçlü görünse de katı kovuşak oluyor. Yine bir gününe halk çıkıp kalın hükümet şeyle bir kovuşak oluyor. Utulacağını gözüne yesip yani Putin'e can edip şundan kömek sorudu. Koşun verdi. Putin'in Tokayev oturup fikir edip yine ODKB yani umumi hukuksuzluk kovranış kontraktı boyunca yani dagavar boyunca koşun iyi verip bilen son son üstünlüğü yani koşunları iyi verdi. O duruşu bir kanun hareket ve bir kanun çözgütler. Bu iyi verilen koşunlar bir ay durur, iki ay durur, iki aydan son yeni probleme ön kıyal kalır. Yani içinde hükümet kovuşak, hükümet alt berp bilen ok işleri şunun için yine de protestör olup yine de şu hükümet ayrılır. İçinde hiç il teröristler yok, hiç il adamlar daşından gelen yok. Yönü koy halk, kalın bahatının kalını ile kaldı. Son şu protestör siyasal buraya çıktı.
Şimdi Murat, Kazakistan'a kosun iyi verilmeli, sevdiğindeki yurtların geleceğine ne akili tesir getirip bilir. Sebebi bu meseleler var da sosyal medyada Kazakistanlılar hem sevdiğin beylik yurtları hem orsiyetliler hem ullukan fikir alışma vurdular. Sevdiğin yurtlarının geleceğine, sol sahanda Türkmenistan'ın geleceğine ne akili tesir getirip bilir ödeyeniz şu vaka. Yani kosun salınmalı.
Koşun salınmalı doğrudan görüşünü diyalı bir duryan hükümet, golu hükmünde görünüyor bulayım. Hakikaten ama olsa şu hükümetin yıkılmağına katı çalt yardım veriyor. Ne için? Sebebi kaçanlar daşından içine bir devletin içine koşun koşulayan yadayına. İçinde halk daşından yağ yerli deyip bunun beter alıyor. Demek Putin şu özgürlükleri, şu siyasi çalışmakları çatlaştırıyor. Şunun için bu koşun geleni ölen kıyısa vakti halk görüyor ya halka yöne halk bundan 10 metre hareket edip bundan 10 metre yankı aktivlaşıp hükümet çaltaylar. Şunun için bizim yurtlarımıza Orta Azi yurtlarına ulu bir probleme getirmez. Vakti ince getirir olayın katı çalt yandayla tersine düzenir hemen.
Murat Kurvan gepleşimimize katnaşıp berin gurrunuz için köp sağ olun. Fikirlerinizi paylaşanınız için.
Sağ olun. Size tanrıya kısım.
Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in cem programımızı Azat Avrupa, Azatlık Radyosu'nun merkez adı yurtları boyunca analitiği Bruce Panier'in analizi bilen devam ettiriyor. Hukuksuzluk işgarlarının demonstrantları koşulunluğu ya da yaraksızlanınlığı arada kavarlar arasında hükümete karşı protestlerin Kazakistan'ın hemme yerine yayrama ulen Prezident Kasım Jomart Tokayev bu büyüdüzgünçülüklerin dışarı yurtlarda təlim verilen terrorçu adamların iştigin aytı deyip analitik sinna başlayar. Tokayev bu bakanani kollektiv hukuksuzluk şeritnaması uğramasından kömök sorama üçin ulandı. Hukuksuzluk kulağı olsa öz tarihinde ilkinci gedek öz başlık yurdu koşun iyi vermeye radi volli. Bir neçe günün Günvatar'daki Nevit şehri zan ödenine yangıç vakasının yokorlanmağına karşı başlanan küçücük protest 5. yanvarda Kadavu Münün Mekelle'nin Kazakistan'ın esas şehirlerinin ve şehirçilerinin köçelerini, meydançalarına çıkıp avtoritar hükümetin içerki siyasetlerinden nâgililik bildirmeklerine sebep oldu. Demonstrasiyaların giyin germ almağından hovatirlanan Prezident Kasım Jomart Tokayev derrev yangıç vakasını arda anlatmağı, iktisadi meseleleri çözmek için yürütü komisyaları dörütmeyi uyurdu hem de hükümetin iyisinden çekilmek varadaki ardasını kabul etti. Emma protestler has güýçlenýän we Tokaýew bolup geçen wakalar bardaky retorkany keskin üýtgetmek kararyna geldi. Protestleri jogapkar adamlar daşary ýurtlarda ýürüýte täälim alan halkara terrorçuluk toporlarından ibaret we Kazakstana edilen hüjümi agressiýa hereketi hökmünde seretmelip prezident telewizioňdan çykyşyna Kazak halkyna ýüzlenip aýtdy. Sondan soň Tokaýew öňki Sowet ýurtlarynyň 6-synyň, Ortiýetiň, Ermenistanyň, Belarusyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Kazakstanyň gatnaşmagyna Ortiýetiň ýolbaşçylygyna barp 1992-nji ýylda döredilen kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan kömek soradi. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy häzirçenli başga ýurtdaky konflikti çözmek üçin öz güýçlerini iýermäni. Emma bu gurama Tokaýew kömek soran wagtyna Kazakstany goşuny ýermäge razy boldy. Rus goşunlary 6-njy ýanwarda gysgaly Kazakstana getirilýär we kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň beýlik agzaý ýurtlarynyň hem basym has köp eskeriň getirilmegine garaşylýar. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy 2005-nji, 2010-njy we 2020-nji ýyllarda Kyrgyzstanda bolan rewolýusiýalardan 2010-njy ýylyň iýun aýynda günörtü Kyrgyzstanyna ýüz beren milletara zorlukdan 2020-nji ýylyň güýdünde Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda Dağlı Qarabağ üstünde turan davadan daş durdu we 2021-nji ýylyň aprel aýynyň aýagynda Guramanyň goranmak resmiýetleriniň ählisiniň şol wagt Täjikistanyň paýtagty Duşanbe şäherine duşýanlygyna garamadan Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň arasynda turan gysga serhet söwüşüne goşulmakka aratylyk etmek hem islemedi. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň düzgünnamasynyň 4-nji maddasyna laýyklykda bu gurama diňe territoriýa ýa-da özlük tiýarlygy daşarky güýçler tarapyndan howp awanyan agda döwlete kömek etmek üçin goşuny berip bilýär. Ýokarda aýdylan we gurama agda bolup durýan ýurtlarda bolan konfliktleriň hiç biri bu ölçüge goşuny bermek maddasyna laýyk gelmedi. Ýöne bu guruma gatnaşçy ýurtlaryň hiç birinin Kazakstan ýaly Ortiýet bilen 7000 kilometr umumy ara çağı ýokdy we şu sebäpden hem Tokaýewiň daşary ýurtda täälim alan halkara terrorçuluk toporlaryny öz sınalyan oýlanşykly sözlemi onuň gysgaga düşen hökümetiniň kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň kömegini talap etmek üçin ýeterlik boldy. Bu göçüm Tokaýewiň hökümetiniň häkimiýetde galmagyna kömek edip biler. Emma görnüşünden Kazakstanyň toprağına daşary ýurt goşunlarynyň getirilmegini oňlamajak gadaklar köp boljagy meňzeýär we bu ýagdaý Tokaýewiň adawrayna bu olaylarda solmajak tegmil bolup ýapyşar diýip Bruce Panier sözüni dowam etdirýär. Kazakstan golaýda Jeltoksanyň 35 ýyllygyna gabatlanan dawralary gurnady. Sonra 1986-njy ýylyň dekabrynda şol wagtky Sowet Respublikasynyň uzak wagtlyk lideri Dinmuhammed Kunaýewiň wezipesinden aýrylmagy we onuň ýerine Kazakstan Sowet Sosialistik Respublikasyna hiç wagt işlemedik Gennady Kolbynyň ýolbaşy bellenmegi sebäpli başlanan uly protestleri basyp ýatyrmak üçin ýurda Sowet goşunlary getirildi. Resmi maglumatlara görä şol wagt bolan zorlukly wakalaryň çägine bary ýogy bir näçe adam helak boldy. Ýöne ol ýerde bolanlar öldürilen adamlaryň sanynyň ýüzler çödügini we gadaklaryň bu işde Moskwany jogapkar hasaplaýanlyklaryny aýdýarlar. Tokaýewiň Moskwanyň ýolbaşçylygyndaky harby gurama ýüz tutmagy badawat tanqytlanyp başlandy. ABŞ-nyň Kazakstandaky öňkü elçisi William Courtney Twitterde Kazakstanyň halky munyň korrumpirlenen zulmuna garşy halk gozgalanyny Daşary ýurtda täälim alýan terrorçy toporlaryň agressiýa hereketdäligini bilýär diýip ýazdy. Courtney başga bir tweetinde Russiýanyň Kazakstana harby goşulmagy onuň halkyny özünden daşlaşdyrjaga çalym edýär. Olar öz ýurdunyň özlük tiýarlygyny we garaşsyzlygyny ardylamak üçin geldi we bu gatnaşma iki goňşyň arasynda 30 ýyllyk dostluk gatnaşyklara ziyan ýetirip biler diýdi. Harvard Üniversitetiniň Davis merkezinin Rus ve Evrazya bağırlıkları bölümünü işleyen Kazakstanlı Nargis Kasyanova, Tokaýewiň kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyna kömek sorap ýüz tutmagynyň onuň legitimlik kazanmak mümkinçiligini pese açırjak aýylgança bir karar bolanyny aýtdy. Bu ýagdaýlara hassa üns çekjek bolýan ýaly Tokaýew kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň goşulmagyny soranlygyny ma'lum edenden soň Orsetiň Russia Today telekanalynyň baş redaktory Margarita Simonyan Twitterde elbetde biz kömek etmeli, biz hukman kömek etmeli, emma bir ýerde bir näçe şert goýulmaly. Rus territoriýa hökmüne Krim karar et. Kiril elipini ýerine getir. Rus dilini Kyrgyzstanda bolşaly ikinji döwlet dili etdiýen ýaly pikirler bilen çykyş etdi. Kyrgyzstan kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň agdasy we şu wagtda çenli Kazakstan üçin parahatçylyk goraýyş güýçleri diýilýäni näme hilem bolsa bir goşunt goşokdugyny ma'lum etmedik. Ýeketäk ýurt diýip Rus panner berilýär. 6 ýanwarda bu mesele Kyrgyz Mejlisinde gyzgalanly jedele sebäp boldy. Bir wagtlar Kyrgyzstanyň Kommunistik Partiýasyna ýolbaşlyk eden deputat Ishak Masaliyew Kyrgyzstanyň goşunlaryny Kazakstany ýibermek pikirine düýüp götür garşy bolanyny aýtdy. Bu guramanyň ýagny kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň maňzyny we jogapkärçiligini meniň düşünşüme görä harbylardyň bir ýagdaýda ol ýa-da beýleki agra döwleti daşar köp awanyan ýagdaýyny ulanylyp bilinär diýip ol aýtdy. Kyrgyz siýasy analitigi Aýda Alimbaýewa bolsa Tokaýewiň öz hökümetini gollamak üçin kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyny çağırmak barada kararynyň Merkez Aziýanyň awtoritar liderler üçin bir ýörelge, görelelerlik çykalga döredýänligini aýtdy. Kyrgyzstanyň mejlisiniň taş işigine hatda deputatlary Kazakstany eskeri ýermegi gollamalygy çağıryan demonstrantlar hem toplandy. Yeterlik kvorum bolmansaň bu mesele boýunça ses berişlik ýa-da süýşürli ýöne deputatlar belli bir karara gelmek üçin 7-nji ýanwarda gaýtadan jemlenmeli Rus panner synyny dogam etdirýär. Reforma partiýasynyň lideri Klara Soronkulowanyň pikirine görä Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarowyň tarapdar bolmagy sebäpli deputatlar goşun iýerilmegini gutulgusuz tasdiklamaly bolar. Parlamentte hökümeti taraptar deputatlar köp bolansaň, halk deputatlarının köplüginiň bu teklifi gollajokdugy belli zat diýip ol aýtdy. Emma Soronkulowa Kazakstany her kiýagdaýda haýsan bolsa bir daşary ýurt goşununyň getirilmeginiň zerurlygyny anamsyz garaýar. Tokaýew ol adamlaryň terroristdigini aýdýar. Ýöne bu dogry däldip Soronkulowa pikirini dowam etdirdi. Eger olar terrorist bolsa, Kazak harby bölümlerinin agdalary näme üçin olaryň tarapyna geçýär diýip siýasatçy öz pikirini sora bilen jemledi. Habar berilmegine görä Orset Kazakstany 3000 esker, Belarus 500 töwerek, Täjikistan 200 we Ermenistan 70 eskeri berýär. Kyrgyzstan bu meselede kararyna 7-nji ýanwarda geler. Rus we Kazak resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň goşunlary strategik deskalar gormak üçin ulanylar. Kazakstanyň häkimetleriniň terrorçylyga garşy operasiýa diýýänine gatnaşmaz. Emma Kazakstanyň içindäkileriniň we daşyndakylaryň köpüsi ýurtda daşary ýurt goşunlarynyň ýerleşdirilmegine, onuň öz ygtyýarlygynyň gurban berilmegi we Tokaýew hökümetiniň gowşaklygynyň alamaty hökmünde seredir. Mundan başga, bu ýagdaý Orsetiň islan wagty öýden kömegini maýdanlap, Kremliň ondan näme ýyl ygrarlygy garaşýanlygyny ýatladyp bilmegine mümkinçilik görer hemde ýurdun geljegine täsir eder diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa ýurtlary boýunça analitigi Bruce Panner Rus ýolbaşçylygyndaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň goşunlarynyň Kazakstana çağrılmagynyň netijeleri bardaky synyny jemleýär. Hormatly dinleýijiler, bu mesele boýunça siz hem öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýdyp Azatlyk radiosynyň dinleýijileri, okuwçylary bilen öz pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.